labāk dzīvot.
Esiet sveicināti! Tas bija bargi. Valsts pārvaldē strādājošiem ir pēdējais laiks pāriet uz darbu klātienē, pateica valsts prezidents, un publiskajā telpā sākās diskusija. Vai tiešām ar attālināto darbu viss ir tik slikti, vai tas attiec tikai uz publisko sektoru? Par attālināto darba plusiem un mīnusiem šodien raidījumā. Mani studijas viesi – Rīgas Stradiņu universitātes darba drošības un vidus veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš. Sveicināti.
Labrīt,
profesori. Un Latvijas darba un organizāciju psihologu biedrības valdes priekšsēdētāja, darba un organizāciju psihologa Veronika Skoro-Dīhina. Sveicināt, Veronika.
Sveiki.
Vēl gaidām arī Gundegu Dambi, bet nu šodien sniegs. Skaidrs, ka daudzi kavējas visu darbā nokļuvuši.
Daudz.
Laimīgi tie, kas mājās strādā.
Jā, nu šodien to var novērtēt īpaši labi.
Jā. Profesor, un tomēr, runājot par to, ir skaidrs, kāpēc valsts prezidents tā pēkšņi uzsprāga, tieši par šo jautājumu runājot?
Nu, valsts prezidenta galvā droši vien, kad tikai viņš pats cerams resojās, tā kā īsti pateikt mēs nevaram, varam tikai minēt. Bet es, nu, biežāk viņam piekrītot nekā nepiekrītot, tomēr gribētu teikt, ka nekas nav tik varbūt melnbalsts un vienkāršs, un attālinātais darbs ir uz palikšanu. Droši vien vairāk jautājums ir par to, ko kurš īsti vēlās un kā to īsti sasniegt un panākt, un kā tad atrast to optimumu. Un es teiktu, ka nu, nenorakstīsim attālināto darbu, jo cipari tātad pētījuma rezultātu un Latvijas tām darbinieku sajūta rāda, ka nu, tas ir tomēr atbalstīts, tās vēlmes ir tajā virzienā vairāk. Un tie pētījumi rāda, un droši man kolēģi man papildinās, protams, par to, ka arī attālināto darbu var organizēt ļoti dažādi, var atstāt pilnīgā pašplūsmā, haosā, un tad, protams, viss ir slikti. Vai to var darīt arī jēgpilni, un tad visi, vai vismaz vairums ir priecīgi. Nu, visi priecīgi nebūs nekad, tas arī to pētījumu, protams, rāda, ja, bet grāziņā to var darīt jēgpilni, un pašlaik mums arī tad ir pirmie skaļi, kur mēs varam pateikt, kā tad mēs īsti pašlaik, nu, pašlaik tas ir pagājušā gada nogalē, tādroši nebūs pēcīgi, ja, kā mēs jūtamies un ko mēs redzam, un tur ir, protams, virkni tādu pārdomu rosinošu lietu, bet par to došanu tad jau raidījumu gaitā mēs cerams paspēsim arī parunāt.
Jā, mums ir pievietrojusies arī Latvijas personāla vadības asociācijas pārstāve Gundega Dambe. Gundega, sveicināti. Jā. Ceļš bija sarežģīts.
Sniegots.
Sniegots, jā. Nu, esam pieraduši, bet man tupo, nu, pāris nedēļas tomēr sniega mums ir. Un tomēr, ko rāda šis mētījums vēl tādas būtiskākās lietas? Kas, ko jūs kādas jautājumas uzdevāt un kas tu tur parādījies?
Varbūt viena soli atpakaļ pasprot, tas mētījums ir ar ļoti zīmīgu nosaukumu, balans, ļoti nelatvisku nosaukumu gan jāzīst. Balans for LV, tātad, nu, un tas došiņu rāda vai norāda uz to, ka mēs mēģinām saprast to privātās un darba dzīves līdzsveru, vai viņš ir labs vai viņš nav labs, un tad, protams, attālinātais darbs tur ir tāda ļoti neizbēgama sastāvdaļa. Otra lieta ir tā, ka šis jau ir ceturtais šādu veidu pētījums, un arī raidījumu piesakot jau pieminējām tur vargos Covid laikus, un tiešām ir tā, ka vairāk kā trešā daļa nu, darbinieku, kas var attālināt strādāt tieši Covidā, to sāka darīt, jā, līdz ar to. Nu, tie, nu, kas saka, tajā brīdī mums iemeta ūdenī vai aliņģi.
Kā pucēns, jā.
Kā pucēns, un tagad došam, bet tas ir aliņģi, ņemot pārākais ziem.
Jā.
Un faktiski, tad šis ir certais, un tas, ko mēs pašlaik pirmo reizi izdarījām, kas ir interesanti lieta, mēs pirmo reizi pajautājām tieši tad, no 1 līdz 10, kā cilvēki vērtē to savu balansu starp privāto dzīvi un darbu, un tas cipērši ir 5,7, tā uzreiz var teikt, tad tas es nezinu vēl.
Nu, nav diezko labi arī.
Nav diezko labi, jā, un kas ir interesanti, tur, un tas varbūt ir viena no tām galvenajām ziņām, laikam priekšā aizsteidzoties darba devējiem, kad mēs esam ārkārtīgi dažādi, un faktiski tajā no 1 līdz 10. skalā nu nevienai balē nebija mazāk kā 4-5%. 1 un 10, protams, bija maz, ja, bet faktiski tas, tā izklaide ir milzīga, kas nozīmē, ka katrā mums ir savas vēlmes, nepieciešamības, gaidas, nu, toši vien kolēģi tur man pārdos to visu pateiks, ja, bet un tas ir tā, un tad jau par to attālināto darbu faktiski un runājot, tad, nu, mēs arī, protams, ļoti konkrēti prasījām, ko cilvēki vēlās, ko cilvēki domā. Un tur šī situācija ir tāda, ka 10% negrib nemaz, 16% ir vienalga, un tad pārējie ir pa vidu. Ja, un ko tas nozīmē, kas ir tur pa vidu? Es gribētu teikt, ka tas lielākais darbinieku skaits, nu tad faktiski runā par divām, trijām dienām nedēļā, kad ir šis te balans, ka tu vari kaut ko koncentrēt, izdarīt, attālināt, kad ir dienas, kad tu esi kopā, var nu, kā apmainīt idejas, nu visu šos smākos vārdus, ja, kas šeit būtu jāpasaka.
Prātu vētru, respektīvi vajadzīgu uz vietas.
Jā, jā, apmainīties, kā saka, pastīties kā citi izskatās, sevi parādīt un tam līdzīgi visu šīs lietas, protams, tur ir. Un tas, kas varbūt ir tāda labā ziņa, ka to balansu cilvēki sāk vērtēt pozitīvāk, teiksim, trešā daļa plus mīnus norāda, ka viņi jūtās labāk tajā ziņā, ka nu, mēs esam spējuši atrast kompromisu starp darba mājām. Ja? Bet, protams, tie skaitļi gan par darbu apjomu, gan par virsstundām, kuriem tad iespējams vēl pieskārsimies, nu, tie nav neko iepriecinoši, ja? Tur ir, mums ir ļoti daudz problēmu, tāpat tās ir. Cilvēki joprojām, nu mēs arī pieskatu redzījumu tik pieminēts, ka tur pirka krēslus, galdus un tamlīdzi.
Jā, nu bija tā taču.
Jā, tas jau faktiski joprojām, diemžēl, turpinās, jā, un tad šeit varbūt ir lieta, ko var darīt labāk vai savādāk. Ja, tā ir ļoti daudz tādu aspektu. Galvenā ziņa, līdzsvars nav diezko labs pašlaik, bet ar tendenci uzlaboties, un mēs arī ļoti labi redzam ļoti daudz tādu lietu, kas nav dārgas, kas nav sarežģītas un kuras varētu veikt, darīt un kuras vajadzētu darīt. Lai tomēr panāktu, ka mēs jūtamies labāk un lai nebūtu prezidentam jābarās, ka visiem jāatdzer atpakaļ uz birojiem.
Jā, jo nestrādā vienkārši.
Jā. Vienīgais varbūt ko vajag vienmēr atgādināt un pateikt, lai pirms sāk rakstīt un zvanīt
labāk. Jau raksta tāpat, jā.
Jā. Ne to, ka nu, visi darbi nav darām attālināti.
Tas skaidrs, jā. Tas, protams, pilnīgi skaidrs. Jā. Tā, nu Gundek, kāds tad ir pieprasījums šobrīd? Un ko tad cilvēki vēlas, nu tā, ka sarunā ar jums, jā, nu, pieņemsim arī tie paši darba devēji, nu, tad, ko viņi tur saka un kādas jums citās pārunas?
Vairumā gadījumos cilvēki vēlas hibrīddarba režīmā strādāt, kas ir absolūti normāli, un es arī esmu absolūti attālinātā darba piekritēja, bet es šodien nebaidīšos būt nepopulāra, jo es tiešām domāju, ka Kromberga kungs zina, ko viņš dara un ko viņš domā, jo arī pēdējo gadu konferencēs ārvalstīs attālinātajiem darbiem ir ļoti daudz blaknes, ja mēs tā skatāmies. Un pēdējā gadu konferencēs mēs runājam par divām ļoti būtiskām lietām, un es viņas tieši gribu arī uz publisko sektoru attiecināt, jo ir ļoti atšķirīga motivācija un pašdisciplīna publiskajā sektorā un tiem, kas strādā paši un paši sev nopelna naudu. Un viena no tādām blaknēm ir pašdisciplīna, kurai ir jābūt pašmotivācijai un efektivitātei. Šos vārdus neviens nav atcēlis. Un ja jūt kancelēs vadītājs, ka viņam neiet ar viņa kuģi, viņš nestūrē pareizā virzienā.
Tas ir Aivs Kronbergs, par ko nu pat ir
jāzīt. Jā, tad es domāju, ka šajā gadījumā ir jāmēģina vismaz drusciņu disciplinēt un tad atgriezties pie tiem modeļiem, kas var. Jo, ja mēs runājam par procentiem, kas strādā no Daugavpils, cik tad viņi ir? Divi? Trīs? No Liepājas. Mums ir, protams, lietas, kuras var, bet es domāju, katram vadītājam ir jāskatās. Mēs runājam par, ir tāds fenomens no 2023. Gada pētījumos Eiropā un arī Latvijā studenti man pēta, kas ir quite quitting, klusais aizgājējs. Viņš ir pilnīgi pazaudējis iesaisti, piedarību, viņš izdara savu darbu minimālā līmenī un, principā, viņš ir neefektīvs. Bet viņš neiet prom, jo viņam ir ērti.
Bet viņš atkal to darbu ir izdarījis nu, vairāk.
Nu, viņš ir izdarījis mazā neiesaistoties, jo mēs zinām, ka efektivitāte ir uz enerģiju, uz kopēju darbu balstīts.
Viņš birojā būtu to izdarījis, tas ir
jautājums. Jā, birojā viņam būtu varbūt vairāk tas team spirit, komandas gars, jā, kur viņam ir jāiesaistās. Un šeit mums parādās ļoti daudzas blakus parādības, jā, es noteikti negribētu atgriezties pie Andropova laikiem, ko taisīšu, ja tā var teikt, šmonus lielveikalos.
Kinoteātros un daudz citur,
jā. Bet, nu, man bija janvārī garāks atvaļinājums, dienu pirms atvaļinājuma, man vajadzēja šo to iepirkt, līdzņemt. Es varu pateikt, ka es atstiku vismaz 7 ierēģiņus pazīstams. Es nejautāju, vai tev ir atvaļinājums, vai tev ir atālinātā diena, protams.
Nu, pēc varbūtības visdrīzākais, ka nē.
Un tad es domāju, ka tāpēc arī šie te kungi tur mūsu publiskā sektora augšgalā ir drusku sabijušies un sasparojušies. Un šeit es teiktu, ka es viņus atbalstu. Bet atālinātais darbs, protams, visiem tiem, kas var, un šeit ir par prasmēm, par to, kā es spēju noteikt mērķus, kā šos mērķus mēs sasniedzam. Vai vispār valsts pārvaldē mēs nonākam ar mērķim lielo mērķi līdz katram ierēdniem vai darbiniekam? Tas ir jautājums. Un droši vien, ka mēs varēsim arī ar Vandziņu kungu par izdegšanas jautājumu runāt, jo arī šeit man ir savs viedoklis, jo es domāju...
Tad tas veicina?
Es teiktu, ka katrs valsts pārvaldes darbinieks ir pēdējos, nu, 10 gadus, mums ir baigās naudas aizgājušas ierēģiņu apmācībai un valsts kanclējas. Mums administrācijas skolā ir apgūti miljoni, ja? Tur ir katrs mācījies stresa vadību, laika plānošanu, izdegšanas atpazīšanu, emocionālo inteliģenci un daudz koučings, supervīzijas.
Kas tiešām, tik vēl nē, ja?
Jā, ko tad jūs esat iemācījušies, mīļie? jūs tiešām nemākat pateikt, kā jūs jūtaties, jūs nemākat sabalansēt savu dzīvi, tad varbūt tās tā nauda liek, tad dodam viņu nabagiem vai kādam citam. Ja?
Bet tas ir briesmīgi izklausās, jo mēs tagad to ekstrapolēsim uz privāto sektoru. Mm. Tad tur vispār ir pilnīgi...
Jā, un es gribētu...
Bet tur ir drusku precīzāk, jā. Tur ir mērķi, tur ir jā. Ļoti precīzi uzstādīti īpaši starptautiskās kompānijas, kā viņi vērtē savus darbinieks pēc precīzām darbībām.
Jā. Ah, tad tā ziņa tomēr vieglāk. Pēc
atsauksmēm, jā. Tur man liekas, ka tas viss ir daudz sabalansēt.
Jā, Veronika, jā.
Jā, vienīgais, ko es varu pateikt, klausoties kolēģus un arī gatavojoties raidījumam un ikdienā strādājot ar ļoti daudzām organizācijām pārsvarā gan privātā sektora, šis ir ļoti sarežģīts jautājums, un uz to vienīgais, ko es varu teikt, nav viennozīmīgas atbildes, bet vienīgais, ko es varu, analizējot šo situāciju, protams, mums šobrīd nepietiek faktu, lai mēs varētu saprast, kāpēc tāds kā līdz šim lēmumam nonāca, bet ir skaidrs, ka tas ir diezgan liels pārmaiņas, un ir skaidrs, ka katrām pārmaiņām ir svarīgs kāpēc. Tas nozīmē, šeit būtu svarīgi saprast, kas ir tas, kas ikdienas darbā nav strādājis šīm iestādēm, organizācijām, komandām un individiem, un ir jāsaprot, kā mēs visu šos mērķus varam sasniegt organizācijas iestādes komandas un individuālā līmenī dažādos darba organizēšanas veidos, jo šeit patiesībā tas nav tikai par darba organizēšanu un par darba šo te veidu, vai tas ir klātienē vai attālināta, bet tas ir par daudz ko vairāk. Tas ir par kultūru, tas ir par tiešām vadīt prasmēm, tas ir vispār par šo iestāžu briedumu iekšējo, cik lielā mērā ir attīstīti iekšējie procesi, personāla vadības procesi, cik lielā mērā katram cilvēkam reāli ir skaidrība, kur mēs ejam, kāds ir mūsu mērķis, kā es varu šos mērķus sasniegt un kāpēc. Tā kā šeit ir ļoti daudz jautājumu un arī tas, ko mēs redzam, vispār kopumā analizējot pētījumus psiholoģijā un arī pētījumus Latvijā darbinieku, mēs redzam, ka labbūtību neprognozē tikai viena konkrēta lieta, šeit cilvēka, kā cilvēka jūtas un sniegumu, un arī mērot produktivitāti ir redzams, ka šīs te ļoti pastāv simtiem un tūkstošiem pētījumu par labbūtību, produktivitāti, hibrīddarbs, attālinātais klātienis un nav vienots atbildes uz vienu jautājumu. Ir ļoti svarīgs konteksts, konkrētās iestādes, konteksts, konkrētā uzņēmuma konteksts un komandas un arī ļoti svarīgas šīs te individuālās cilvēka īpašības un vajadzības. Un drīzāk es domāju, šeit tas lielais virsmērķis ir saprast, kas ir mūsu, kā, nu, principā valdības mērķis un kā mēs vispār, kā mēs šos mērķus varam kaskadēt uz leju līdz katram darbiniekam, un kā mēs varam savienot iestādes mērķus ar darbinieku vajadzībām, tā, lai viņi varētu pēc iespējas efektīvāk strādāt. Jo arī mēs skatāmies individuālo šo te dalījumu, pastāv ļoti līdzīgi, kā mēs jau runājām, ļoti dažādas vajadzības cilvēkiem, ļoti dažādi. Un patiesībā arī šeit pētījumi ir neviennozīmīgi, jo attālinātais darbs var būt gan kā ieguvums, kas uzlabo darbinieku labbūtību, gan tas var būt arī ļoti būtisks riska faktors, jo tīpaši cilvēkiem psihiskās veselības traucējumiem.
Un to neviens neredz.
Jā, ko neviens neredz. Un tur atkal ir jautājums, kā konkrētā iestāda organizācija vai uzņēmums organizēt darbu un kā mēs nonākam līdz tam individuālajam cilvēkam, lai saprastu, kā viņš jūtas vai viņam būtu nepieciešams kāds atbalsts vai pārmaiņas.
Nu jā, nu vadītāji un personāla speciālisti dzīve noteikti nav palikusi vieglāk.
Tikai sarežģītāk.
bet varbūt mazliet reflektējot, es gribētu teikt, kad ir atšķirības starp to valsts pārvaldu un privāto sektoru. Un tur ir divas lietas, ko gribu pieminēt. Viena ir tā, ka faktiski tomēr, lai cik nemācītu ierēģiņas atējums ir kurus tieši, vai tos, kam vajag, tas droši vien lielais jautājums, ne? Jo māc varbūt to augstāko vadību, bet ne to varbūt tas darbdarītājs. Un privātajā sektorā droši vien situācija ir vēl sliktāka, jo trešā daļa drusku vairāk ļoti skaidri un konkrēti pasaka, ka mums ir sajūta, ka mums vajadzētu par to vairāk mācīt, bet mums tas netika nodrošināts nekad. Tā vajadzība sajūta, ja pašiem cilvēkam sajūta, ka viņiem par to būtu, ka viņi būtu par to jāmāc, acīm redzot, nav labi, vai ne? Viņš jūt, ka nav kaut kas kārtībā. Un otra lieta, es pievienojos ļoti Veronikai par to, ka nav tāda viena burvi nuliņa un tie individuāli risinājumi droši vien būs tikai vairāk un vairāk, bet es pieņemu, ka tomēr var būt nu, tā akli ticēt, kad atgriežoties klātienē visi pēkšņi sāk strādāt, nu, droši vien, ka arī nav liela pamata. Un ja ir pārmetumi, ka tas darbs netiek kontrolēts, tad pētījumi to nerāda, jo mums faktiski vairāk kā 70% respondentu attālināti strādājušo norāda, ka viņu darbu kontrolē lielā mērā, vai nu kā kārtīgi, vai būtiski, vai pietiekami, nu kādu vārdu mēs nelietot.
Profesor, un kā to kontrolē tagad?
Nē, tas, protams, ir jautājums, turdošana ir atkal stāsts par to, kā vadīt attālinātu darbu, vai nekas ir kaut kāda pilnīgi, tomēr savādāk kompetence ar daudzām, nu, kaut kādām niansēm un sīkumiem. un arī kā uzturēt to komandas garu un to visu, kas ir pareizi un kas ir nepieciešams. Es domāju, ka tur ir šis, ka nu, pats tas kontrolas trūkums tā nav problēma. Drīzāk problēma ir tajā, ka nu, šī ir tāda redzamā daļa kaut kādai dziļākai sāpē vai problēmai, ja, ka vienkārši acīm redzot kaut kas buksē, kaut kas nestrādā. Ja, jo vienkārši tagad katram pieliekam kameru klāt, tas nemainīs neko daudz, tikai to, ka aizies prom labi cilvēki, kuriem tas vienkārši riepsies. Ja, un tad valsts pārvalde būs vēl sliktākā situācijā.
Tātad arī vēl šis jautājums parādās,
protams, jā,
teiksim, protams, tā, ja tomēr man nebūs tas attālinātais darbs, tad jā. Es varu pameklēt arī kādas labākās.
Jā, un otra lieta, protams, tā, ka tā lielā bēda ir tajā, ka projām jau aizies tas labais gals. Ne? Tā ir tā lielā sāpa.
Jā, un paliks tie sēdētāji,
paliks tie, kas ir tie klusie pametēji, vai kā latviski viņas būtu jāsauc. Ja paliks tie, kas vienkārši ir, no kuras titur tiešām nekur īpaši nevajag nevienam.
Jā, Gundaga, jā.
Bet es teiktu tā, ka ja mums ir objektīva vērtēšana, un ja mēs zinām, ko mēs sagaidām no darbinieka, tad labajam darbiniekam nekad nebūs tā, ka viņam būs jānāk noteikti uz darbu klātienē. Es domāju, ka šeit tā ir pirmā diskusija un nosacījums, un tur jau tas viss notiks, arī viņi runā par šo.
Protams, jā. No kancels, domāju, ka visiem atpakaļ.
Protams, nu, tas tāds ir, jā, un tad savāc 10 000 paraksts un lemsim.
Bet kādā tempā tas notiek?
Tas notiek par vienu dienu.
Jā, bet cik mums ir tās publiskās pārvaldes.
Un es saprotu, ka ne tikai viņi par to parakstījās, jā, bet bija arī cilvēki, kur strādā arī privātajā sektorā, viņi tā kā izrādīja solidaritāti.
Protams, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka tur ir prasmīgi jāpiet, nu, cilvēkiem, personāla vadītājiem, konsultantiem un jāskatās, kā risināt. Un nav viens pareizās atbildes tieši tā.
Mm-hmm. Es šo patiesībā, ja es skatos uz šo situāciju, nu tādu kā putnu lidojumu, tad, kā es jau minēju, es uzskatu, ka tas ir pārmaiņas, un pārmaiņas ir iespējas, un procesa rezultātā un ceļā es domāju, ka būs pietiekami daudz iespējas eksperimentēt un ieviest dažādus risinājumus, bet tā labā ziņa ir tāda, ka lietas attīstās, es domāju, ka lietas noteikti attīstās, un lielā mērā tie ir centieni uzlabot produktivitāti, uzlabot šo uzticību valdībā un visu pārējo, tāpēc tā ir iespēja uz izaugsmi. Un es domāju, ka tas ir atkarīgs, vai tas notiks lēnāk vai ātrāk, bet šī izpratne par to, kas strādā un nestrādā, radīsies ar laiku, jo mēs visi esam jaunā situācijā. Ar pagājuši, cik tikai es skaitīju nesen 4 gadu kopš pandēmijas.
No tūlīt būs 5, jā.
Tūlīt jau būs 5, un principā mums šobrīd ir jāsaprot, kā mēs dzīvosim tālāk, un es domāju, mēs šobrīd visi kopā cenšamies saprast, kāda būs tā mūsu, ja toreiz bija tā jaunā realitāte, mums atkal ir jaunā realitāte, kurā mums ir jāadaptējas un jāsaprot, kā mēs pielāgosimies un dzīvosim tālāk, un es domāju, šis ir tāds process. Drīzāk, protams, atkal šeit ir jautājums par šo pārmaiņu vadīšanu un vispār komunikāciju kā tādu, jo tas, ko es redzu savā sociālā burbulī, sabiedrība diezgan, protams, tas, ko mēs šobrīd runājam, diezgan krasi uztvēra šo komunikācijas veidu, kā diezgan tiešām tādu striktu un bargu, un tur, protams, aktuāls jautājums, kā vispār vairot šo pārmaiņu pieņemšanu, protams, un šo psiholoģisko adaptēšanos un psiholoģisko pārmaiņu pieņemšanu gan pašiem darbiniekiem, gan arī sabiedrībai.
Jā. Bet, Gundag, nu, vai tiešām tā izvērtēšana varētu tik ļoti atšķirties no tā cilvēka, kas sēž, pieņemsim, šeit Latvijas Radio 1 studijā, kā man, un pieņemsim tie, kas mums arī Latvijas Radio strādā attālināti?
Es domāju, ka noteikti nē, ka jūs vērtē pēc raidījuma kvalitāti, pēc tā, ko jūs esat izdarījuši. Un tas ir tas, ko mums vajadzētu arī visās pārējās vietās, kur mums, tas, nu, man ļoti tiešām gribas teikt, es vairāk kā 20 gadus publiskajā sektorā strādājusi, nu, joprojām klibo šī te izvērtējums un tas gala rezultāts. Jo man nekas nav, man ļoti patīk attālinātais darbs, un man ir bijušas divas darba vietas, kur man mājas kabinets ir daudz labāks, labāk aprīkots un ērtāks. Un klusums un miers, man neviens apkārt nerunā pa telefonu, varbūt vēl citā mēlē un tā tālāk. Tā kā jebkurā gadījumā situācijas nav viennozīmīgas, bet vērtēt sniegumu rezultātu, tas, ko es no tevis sagaidu, uzstādīt, un vai tad tas ir sasniegt sadā līmenī, kā vajag. Un tad, protams, ir ļoti daudz, nu, publiskā sektorā ir diezgan daudz tādu komandas darba, kas ir atskaits milzīgi palaga, kur ir viens savu uzstājis, a man vienalga, ko tie pārēja. Nu, agrāk nācām kopā, likām katrs savu gabaliņu un zīmējām lielo bildi.
Bet tagad tā tehnoloģiski tas viss ir iespējams.
Protams, no, bet cilvēkam pazūd vēlme tam cilvēkam, kurš palicis viens mājās, un tā kā viņš ir pieredzis sarunāties ar ekrānu vai tīmā tur kādu sarakstīties, viņam pazūd tās lielās bildes sajūta. Viņš izdara savu darbu. 2018. Gadā Ungārijā konferencē čehu izcelsmes profesors, neatceros uzvārdu, viņš bija ekonomikas doktors. Viņš bija disertācijas ietvaros pētījis arī tā skaitā attālināto darbu, un viņa piemērs bija Dānijā labklājības ministrija, kur klātienē bija labklājības ministrs un valsts sekretārs un iespējams kāds vēl viens darbinieks, un viss pārējie pa mājām. Pēc gada viņi sasauca viņus visus atpakaļ, jo viņi katrs bija pilnīgi tikai pa savu lauciņu un vairs neskatās kopējo jomu.
Un tā ir viena no labākajām valstīm valsts pārvaldes ziņa.
Jā, un tas ir tieši 16. 17. Gadu.
Tad vēl pirms, nu, kad vispār nekādas informācijas
nebija. Jo tālētais darbs jau pasaulē viņš ir sen. Teiksim, Amerikā grāmatvedis brauc reiz mēnesī uz darbu klātienē. Jā, viņam ir liela gabala. Un mēs neesam, bet mēs esam jauni demokrāti, ir jāatcerās. Ir jāatcerās, ka mums ir ļoti daudz manas paudzes darbinieku, un viņi vēl būs ilgi, jo mums tas pensijas vecums iet uz priekšu. Mums ir, diemžēl, padomijas arī šīs te tradīcijas dziļi asinīs iesakļojušās. Lai kā mēs to gribam noliekt, ja? Nu, pat vecais Teilors ir teicis, ka cilvēks pēc dabas ir slinks, un viņš izmantos katru iespēju kaut ko nedarīt, ja? Nu, tas viss ir tā.
Nu, labi, bet es jau atceros tos padomju laikus, nu, kā mazs bērns gan uzreiz jāsaka, bet nu, tur taču arī bija tā, ka kantoris, kurš vienkārši sēž un gaida, ka būs pusdienas pārtraukums, nu, un tad viss draudzīgi dodas uz dāļu ēst, jā, tajā laikā, nu, tur tā liela ēdnīca.
Tas pats par sevi neko negarantē.
Ja šeit tas viens no argumentiem, kas arī bija manā sociālajā burbulī, ka ja nevar mazgāt trauks mājās, tad es varu pusstundu sēdēt darba virtuvītē. Ja? Nu, zviedri to ļoti vienkārši sakārto. Piemēram, SEB bankā ir ārvalsts norēķina daļa. Viņa dažus gadus atpakaļ pateica, pusdienas pārtraukums jums no pirmdienas ir stundu, jo jūs neiekļaujaties pusstundā. Ir elektroniskās durvju kartes un tieši tik vienkārši. Ja? Viņam neliekas to, ka es spēlēšos un vai jūs labi jūtaties lēnā uzvalkot mēteli, aizejot, pēdot un nākot atpakaļ.
Bet tur nerodas kaut kāds papildus stress, tur bez mazliet tā kā sacensībās, ka tev ir laika limits, kurā tev jāiekļaujas un obligāti jāatskrien atpakaļ.
Nu, ir jādomā, nē, nu tad ir stunda, stundā tu var to izdarīt lēnām ar baudu, tu esi arī atpūties, tu esi arī pagājis tos 500 metrus uz vienu pusi un 500 apakaļ, tu esi kustējies. Jo, nu, visneveselīgākais ir ēst darba virtuvītē, sēdēt visu dienu pie darba, paiet 5 soļus, uzsildīt un arī, un nekustēties.
Bet šeit, protams, ir viena lieta, kas ir izskanēja tās paudzes, kuras ir atšķirīgas, vai ne, un es domāju, ka tā viena bēda, ko arī tajā pašā valsts pārvaldē jārēķinās, ka jaunā paudze, nu, ir savā atšķirīga, vai ne, un viņa tās gaidas vēlmes ir, un arī tas, kā viņa uztura komunikāciju dažādu veidu, tā ir, man šķiet, tomēr ļoti atšķirīga, nu, es nejūtu šeit ļoti kompetenci izteikties, bet es varbūt atpakaļ vienu soli atkal paējot, es gribētu vienkārši noreflektēt par to, ko mēs runājam, es domāju, kas ir tā lielā problēma sakne vispār lielā mērā tam, kas notiek arī valsts pārvaldē. Ir tas, ka, nu, arī izskanēja vārds produktivitāte, un tā ir tā lielā bēda, jo faktiski visi iespējamie pētījumi visu veidu rāda, ka mēs strādājam par daudz ļoti intensīvi, izdegšanas cipari iet augšā, viss tas, restīvi, ļoti, visi strādā ļoti daudz, bet mēs kopā izdaram ļoti maz. Asim, un tad es ļoti varbūt vienkāršoju to, bet tas ir tā esens tajai būtībai. Līdz ar to tad lielais jautājums ir, vai atviešanās klātienē tev risina, nu, jā un nē, noteikti nepilnībā, ne? Un tad ir tas, ko jau kolēģi tikko minēja, ka, nu, tā sakne kaut kur, acīm redzot, ir citur. Jā, tas ir komplekss jautājums, un jādomā par to, kā mēs strādājam, nu, kā, nu, šis te, es mēģināšu latvisko tomēr, ne, tā tad sēdējām gudrāk, nevis smagāk.
Bet tas nozīmē, ka atālinātais darbs to vienkārši parādīja, vai tas ir tikai kā kacinātājs?
Nē, tas ir, es domāju, tā ir tāda mums tāda, nu, globāla, nu, tāda pēdējo gadu desmit milzus problēma. Protams, arī valsts pārvaldē nepārtraukt runā par birokrātu administratīvo slogu un par to visu. Mēs tiešām daram entās lietas pilnīgi neiedzīgi. Un mēs varētu tātad darīt mazāk, produktīvāk, un tad mums būtu gan labāk šie līdzsveru radītāji, gan varētu vienu dienu varbūt arī sākt filozofēt, ka vispār nestrādāt 5 dienas un tamlīdzīgi, ko mēs pašlaik nevaram, jo mēs vienkārši nemākam.
Veronika, jā.
Šeit man uzreiz, kas nāk prātā, tāds vienkāršs salīdzinājums, ka strādāt var gan efektīvi, gan neefektīvi, gan produktīvi, gan neproduktīvi, gan attālināti, gan klātienē.
Precīzi.
Tas, nu, tur ir
tas pilns. Nemaina.
Jā, tas nemaina būtību. Drīzāk atkal tur ieslēdzas tiešām visas šīs te vadīt prasmes, gan vadītāji, visu līmeņu vadītāji, vispār organizācijas un iestāžu mērķi, un vispār, kāpēc mēs to darām, kāpēc mēs šeit esam, kā mēs to organizējam, kā mēs panākam rezultātu. Patiesībā šeit ir aktuāls jautājums. Nu, pirmkārt, pirms mēs saprotam, kā mēs varam panākt rezultātu, mums ir jāsaprot, kas vispār ir tas vēlamais rezultāts, kas ir tas mērķis, kāpēc mēs strādājam. Un tad jau attiecīgi mēs organizējam darbu un saprotam, kā mēs viņu varam darīt efektīvāk, labāk, produktīvāk. Un tāpēc šeit, jā, man pat liekas, ka jautājums ir nav par klātienu vai attālinātu, bet par to, kā mēs strādājam vispār kopumā, kā mums ir pieņemts mūsu iestādē strādāt.
Un tad forma ir sekundāra.
Jā, un forma ir sekundāra. Tas tieši ir tas, citu, ko es domāju pirms raidījuma, ka forma ir tiešām sekundāra. Un tur ir ļoti daudz citi mainīgie lielumi, kuri patiesībā ir svarīgāki. Bet atkal, tas, ko mēs redzam un tas, ko pētījumi rāda, un kopumā ir ļoti, lai šo visu efektivizētu un paaugstinātu produktivitāti un visu pārējo, tur nepieciešama, protams, kompetence. Tur ir nepieciešama kompetence un jāsaprot, ko darīt, jo ir jāsaprot, ka tikai, protams, iespējams kaut kādu procentu kaut kas mainīsies. Iespējams, uzlabosies sadarbība kaut kādās konkrētās komandās vai iestādēs, bet ir jāsaprot, ka tur ir nepieciešamas daudz komplicētākas, sarežģītākas un niansētākas zināšanas, lai panāktu stratēģisku ilgtermiņa efektu.
Tieši tas ir ļoti sarežģīti.
Tas ir sarežģīti, tāpēc tas nav vienkārši.
Klausējos un to, kur aizkalt.
Tas ir ļoti vienkārši.
Saprast, bet kā to panākt?
Jā, ļoti vienkārši pateikt, mēs atgriežamies uz ofisu, ok, mēs strādāsim klātienē, bet, nu, labi, mēs tālāk strādāsim katrs savā kabinetā, un ko tālāk, tam ir jābūt kaut kādām tālākām.
Bet es domāju, ka tā labā ziņa, ka cilvēki arī intuitīvi jūt, un es, kā jau mēs sākumā pieminējām, ka nu, vairums grib to hibrīdu un grib tās divas dienas, lielākā proporcija ir divas dienas attālināti, un tas jau mans Gundāk brīnišķīgi pateica, ka tur vajag to, nu, to arī tu pateici par to putnu kopējo skatu un kopējo sajūtu, un es domāju, ka tā ir tā nākotne, kad ir tā viena, divas, trīs dienas, kad mēs apmēramies ar idejām, zinām, ko citi dara, redzam, kā, nu, kā lietas notiek lielajā bildē, ja? Un tad ir tās divas, trīs dienas, kad mēs varam tiešām nu, koncentrēt aši izdarīt produktīvi to, kas ir jāizdara.
Profesor, bet te ir atkal viens jautājums, es pielikšu klāt, kuras būs tās divas dienas? Jo, ja tā būs pirmdiena, otrdiena, tad mēs saprotam, un vai tā būs ceturtdiena, piekdiena, tad būs ļoti garas brīvdienas.
Ja nevis... Problēma ir tajā, atkal atpakaļ pie tās darba organizēšanas, jo tomēr jau katrā tādā nu, vidēji vēl lielāka izmēra kolektīvā ir jau kaut kādas mikrokomandas, ir projekti, ir kaut kādas tādas, tie stāsts, protams, tur ir miljoniem, vai ne? Bet es tie to varu tomēr vadīt, organizēt, un nu, nav jau nav obligāti katru piekdienas rītu pilnsapulce. Ja? Tas nav tas labākais veids, kā pavadīt laiku, droši vien, jebkurš dienas rītā. Vai, ne? Bet ir kaut kāda tiešām šie te komandu uzdevumi pieejas, nu, tās taču ir izdomāts zināmas, un jebkuram vadītājam tiek mācīts, tā skaitā valsts administrācijas skolā.
Tālūk, mums ir sasūtīts milzīgi daudz komentāru. Tos lasīsim.
Jā.
Un tad arī noteikti jūs komentēsit no, arī no savas puses, no profesionāļa puses, nu, ko tad mūsu radio klausītāji, tie, kas tiešām strādā attālināti, nu, mums tie sarakstījuši. Būsim atpakaļ pēc 4 minūtēm.
Kā labāk dzīvot?
Šodien mēs par attālinātu darbu raidījumā, un kā izrādās, nav viss tik vienkārši. Man pat likās, ka būs vienkāršāk, nē, jo mēs diezgan daudz, ko esam izrunājuši pirmajā pusstundā. Šeit studijā Rīgas Stradiņa universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktors profesors Ivars Vanadziņš, Latvijas personāla vadības asociācijas pārstāve Gundega Dambe un Latvijas darba un organizāciju psihologu biedrības valdes priekšsēdētāja darba un organizāciju psiholoģe Veronika Skorodīhina. Nu lūk, tagad kā solī sākam lasīt to, ko mums radio klausītāji ir atsūtījuši un ir diezgan daudz attālinātā darba veicēja raksta un ir tā, ka mana sieva strādā Finanšu ministrijas padotības iestādē no mājām un viņa jau šobrīd strādā 10 stundas ikdienā, jo izskatāmo projektu ir ļoti daudz. Viņa atbildēja, ja būs jābūt klātienē, tad viņa strādās tikai 8 stundas. Tālāk gan nav nekāds komentārs, ko nu, tad sieva ir izvēlējusi, nu visdrīzāk, ka joprojām mājās atrodas.
Lielisks piemērs, jā.
Jā. Tātad nolaižamies no augstajiem plauktiem.
Daudz, jā. Jā, līdz ar to, ja tiešām būs tā piespiedu atzīšana atpakaļ, kad pirmkārt kāds pateiks, nē, paldies, man pieteikumi ir tiešām 5 eju projām, kas tagad nenotiek un kas ir arī slikti, vai ne tikai plus mīnus labam, gan darbam klātienē, gan darbam attālināt, tad tur tiešām ir signāli, ka tur cilvēki strādā vairāk, un vēl viena lieta, kas ir tāda ļoti specifiska, ko varbūt ir vērts pieminēt, man tieši kolēģi specializācija ir tātad skatīties, nu, tos, kā mēs slimojam un kad mēs slimojam, un viena īpatnība, kad attālināti strādājot, mēs vairāk strādājam slīmi, kas arī nav, protams, īsti
Par šo arī komentārs.
Jā, tā ir liela, ja daudz uztver to, ja jūtos slikti, tad es tā kā palieku mājās attālināt, bet turpinu tomēr strādāt, nu, kas pēc būtības nav pareizi. Okay, ir izņēmumi, ir krīzes, tas viss tā ir, bet tā pēc būtības tas nav pareizi.
Mm-hmm. Strādāju programmēšanas uzņēmumā un jau gadiem strādāju no mājām. Agrāk birojs bija, bet neteiktu, ka tur kaut kas būtu noticis produktīvāk. Tik bezjēdzīgs laika patēriņš ceļā. Turklāt mūsu uzņēmumā nereti jāstrādā ar kolēģiem no citām valstīm, nevis Latvijā. Jūtos ļoti labi, jo vairāk varbūt ar ģimeni, kā arī izdot sportot, kad laika apstākļi ir piemērotāk. Tā mums raksta radio klausītājs. Nu, tā Nu, tā ir labā pieredze.
Tā tam ir savs stāsts. Mēs tam atkal pie tā paša atpakaļ. Individuāli risinājumi un vadītājiem vairāk galvas sāpju.
Bet tas atkal, ja cilvēks mākslas jau labi pats organizēt.
Jā, un kas tomēr pieredze rāda, ka informācijas tehnoloģija uzņēmumos pārsvarā šeit iekšējā procesa ir diezgan labi digitalizēta un uzturēta. Un vispār kopumā šie uzņēmumi ir iekšēji, šī organizācijas attīstības pakāpe ir diezgan augsta, un tur viņi speciāli tiek veidoti visu šīs, te, nu, teiksim tā, šie te digitālie risinājumi kopā sanākšanas, un tur arī, protams, projektu vadības visu šie elementi un procesi ir ieviesti diezgan augstā pakāpē, tāpēc tur principā šis te veids, kā tiek organizēts darbs, es domāju, mēs daudz ko varam mācīties no IT uzņēmumiem.
Pilnīgi piekrītu, un tad var arī, tur ir darba rezultāts, kas jāsasniedz, un tu vari apvienot visu, bet par tām 10 stundām, nu, es arī negribētu teikt, ka ja man mājās jāstrādā 10 stundas, ka tas ir okay.
Nē, tas nav okay.
Tas arī nav okay, jā. Tas ir tas, ka mums parādās arī šīs arī divas no sliktajām blaknēm mājās, ja, ka man ir garākas stundas. Un kā, ja tu esi slims, nevis paņem lapu, bet es, paliec mājās, strādā no mājās.
Ir daudz grūtāk nosprost robežas.
Jā, ne, tā robeža nolikšana, tā ir, protams, lieta, ko mēs arī redzam savos tajos pētījumos, un ne jau tikai mūsu vien, jā. Un tā bērni tiešām ir tajā, kad faktiski, nu, tās garās darbas stundas jau pieminēja, tu tiešām objektīvi trešā daļa strādā regulāri daudz par daudz virsstundu. Un ja viņi dzird, teikalt par to komunikāciju atpakaļ, ja viņi dzird to ziņu, kad jūs esat slieņķis laisti un tagad ienāk atpakaļ, tad nu, viņiem arī tā, nu, tā krīzes komunikācija var iestāties pretējā virzienā. Nu, teikt, paldies, man to nevajag. Ne? Un tad būs otrā grāvī. Ja? Tā kā es tiešām domāju, mēs jau pieminējām to.
Un tad sākties itāliešu streiks vai kaut kas nav vajadzīgs atgriežoties darbā?
Iespējams, ka jāiet, vai arī cilvēki vienkārši ļoti konkrēti mācīsies vilkt to līnijas te privāto un darba dzīvi. Ne? Un pateiks, ka nē, es, pēc pieciem es neatbildu.
Un principā, tad pēkšņi vispār var apstāties.
Un tad tavās pārvalda pēkšņi apstājās vispār.
Jā,
arī var notikt. Jā, jau vispār, protams.
Protams, vajadzētu būt arī šim balansam.
Protams,
tas ir arī šim izvērtējumam arī, un to arī vadītājiem vajadzētu redzēt, kāpēc viens mans darbinieks.
Jā, es domāju, šeit mēs visu laiku atgriežamies pie vadības un vadītājiem, es runāju par visu līmeņu vadītājiem, par to, kā tiek atkal nosprausti mērķi, ekspektācijas, ļoti svarīgi, kā vadītājs pats rāda piemēru ar savu komunikāciju, kādu kultūru viņš veido komunikācijā un vispār kopumā kādu sajūtu viņš komandā veido, jo tomēr šī pārstrāde, tas, ko mēs redzam, ir ļoti svarīgi vadītājiem noteikt konkrētas ekspektācijas, kas tiek sagaidīts no šī cilvēka, un arī konkrēti pateikt un rādīt ar savu piemēru, ka ir okay nestrādāt pēc pieciem un tomēr monitorēt šo visu procesu. Un atkal mēs atgriežamies arī pie ļoti tādu, varbūt valsts pārvalde, es nezinu, cik lielā mērā valsts pārvaldē dzirdēt terminu, bet pie psiholoģiskās drošības, kur cik lielā mērā cilvēki vispār jūtas droši adresēt savus izaicinājumus, problēmas, pateikt, ka es, piemēram, nevēlos var strādāt pēc pieciem, jo ir beidzies mans darba laiks, vai es nejūtos pietiekami labi, es nevaru sasniegt savus mērķus, man ir nepieciešama lielāka skaidrība, un šo kultūru tomēr veido vadība un vadītājs, un mēs visu laiku, tad, kad mēs runāsim par procesu efektivizāciju, produktivitāti, mēs visu laiku atgriežamies pie vadības, kā tiek organizēts darbs, kā tiek noteikti mērķi un kā tiek vai netiek sasniegti.
Bet tas nozīmē, ka viss tas stāsts par to, kā iekārtot to darba vidi mājās un šīs stundas, viss ir noskalots klozetpodā, vai tomēr kāds tomēr sekotam līdz?
Nē, tas arī ir svarīgi, jo tas, ko rāda arī pētījumi psiholoģijā, tas, ka, piemēram, mēs domājam, tomēr atklājam, mēs skatāmies dejam detalizētāk attālinātā darba pētījumos, tad tas, ko rāda pētījumi, tiešām ir svarīgi, ka cilvēkiem netraucēta vide mājās, labi iekārtota vide, ka arī ļoti labi kalpo, piemēram, pieejams labs skats pa logu, zaļumi, mājās, telpa augi, ārpusē koki. Tas viss ir ļoti svarīgi, kā tas darbs un, principā, ergonomiski apstākļi mājas vidē. Tas ir ļoti svarīgi arī. Un ir īpaši patiesībā tāda diezgan liela riska grupa ir jaunie vecāki, kas strādā attālināti un tīpaši, ko rāda pētījumi, ka arī mammas patiesībā ar maziem bērniem, kuras, nu, pārsvarā šīta loma tomēr ir, nu, kas, tur atkal mēs varam runāt, kāpēc un kāpēc nē, bet tomēr arī tur pastāv riski, kur ir ļoti daudz šie traucēkļi vai arī ģimenes dzīve vai kaut kas, un ir svarīgi, ka šim cilvēkam ir tā vieta, kur viņš var mājās strādāt netraucēt ar labi iekārtotu zonu, un tas ir ļoti svarīgi.
Jā, nu, vēl viena lieta, varbūt tāds interesants nu, tāds aspekts tajā mūsu pēdējā pētījumā ir piemēram šis tēm, nu tā, par to līdzsvaru runājot un par tām virstundām runājot, ja ir uzdevām jautājumu, vai tiek sagaidīts, ka jūs reaģējat uz ziņām ārpus darba laika, un ir diezgan faktiski šokējoši, ja 25% pasaka jā, tas ir tāds, kā saka, gan īsti obligāti, un tad vēl 25% pasaka, nu obligāti nav, bet tiek uztverts pozitīvi un tiek sagaidīts, ja, un tā kā atpakaļ pie tā jautājuma, kā mēs to darbu organizējam, jo, nu, kā valsts pārvaldē, nu, kas var būt ļoti svarīgs piekdienas 19.02, nu, kas var būt, nu tāds, jā, ja? nu, okay, ir izņēmumi piekrīt, jā, NMPD cits stāsta savādāk, bet tā kopumā ņemot tomēr, ja, tā darba kultūra organizācija mūsu attieksme, viņai ir, kā jau kolēģi pieminēja, esam jauna demokrātija, šis mums vēl visam šim ejam vēl cauri.
Jā, cauri, jā. Tā, Santa mums raksta, kā redzu starp saviem kolēģiem, attālinātais darbs ir lieliski iespēja strādāt papildus darbus, apmeklēt izglītības iestādes un visādus kursus, kas nav saistīti ar darbu. Gan daudz publisko personu pateicoties šim attālinātajam darbam, strādā vairākos nopietnos amatos un rezultātus mēs redzam.
Nu, šeit nu, valsts Santa... un padomus bija pirms, arī pirms tam atgādināt.
Jā, un bija tāda pati situācija.
Tā, nekas nav mainījies.
Jā. Tāds ierosinājums, paeksperimentēt, likt valdībai strādāt klātienē, un tad redzēsim, kāds būs rezultāts. Valdība jau pats strādā. Ir tie, kas ir tātad darbinieki, faktiski, gan valsts pārvaldē un tā tālāk, kur daudz ir attālināti. Jā, tur, un tur laikam sāks problēma, ka Jānis nav uz vietas. Kur vajadzētu ātri dabūt. Jā, laikam, tā. Tā, ja būtu iespēja cilvēka ar pirmskolas vecumu bērniem vispār nestrādāt, tāpēc attālinātā darba iespēja ir nepieciešamība. Otrkārt, ja cilvēks attālināti ir slinks, lēns un vēl kaut ko nosaukt birojā, šie cilvēki nekļūs aktīvāki, vienkārši biežāk atradīsies pie kafijas vai ūdens aparāta.
Vai arī, jā, vai arī vienkārši nu, sēdēs pie, nu, sēdēs aiz tā. Nu, aiz tā datora, nu, bet neviens jau nevar īsti, abi ir instrumenti, kā to var mērīt, bet tā īsti pateikt jau nevar. Un vēl arī mums ir, nu, ir Latvijā arī termins, tā, mums ir slimstrāde, termins jau vairākus gadus, par to, ka cilvēki, kur nejūtās labi, tas jau, nu, viņi nestrādā tā patās, vai viņš ir klātienē vai mājās, viņš tā patās, nu, īsti, preci, īsti labi nedarbojās, ja, līdz ar to tas nav automātisks risinājums nosliedināt birojā viņu.
Jā, Ieva raksta, quitting ir darba pienākuma izdarīšana tieši tik, cik paredzēts darba aprakstā. Tas nozīmē, jā, nedarīt bezmaksas lietas, kas nav jādara, ja darba devējs vienkārši izkliedz pavēles. Ja grib, lai dara papildus lietas ārpus darba apraksta, par to ir jāmaksā, nevis nodarboties ar verdzību.
Jā, un jaunā paudze šeit, laikam, ir daudz, daudz, ne, tāda jūtīgāk uz šo lietu. Jā.
Un vairāk to uztver.
Vairāk to uztver tādā tiešām burtiskā nozīmē.
Jā, Edgars raksta par to, ka apzinīgie darbinieki attālinātā darbā nobeidz sevi, strādā puslim, jā, par to, ko mēs runājām, faktiski, jā, nu, tā, nu, Ilons Masks nesen paziņoja, ka valsts pārvalde pārņems mākslīgais intelekts, tam, protams, būs liela pretestība. Baidos, ka nē.
Es nedomāju. Viņš tiks izmantots vairāk un lielisks palīgs, bet vienmēr visos gadījumos tomēr nē.
Jo tur kaut kādā viens piemērs no mūsu pašu raidījuma, kur mēs vienkārši radioklausītājs uzdod jautājumu, ka viņiem karklausības apliecībā vēl no PSRS laikiem vienā vietā ir, tātad zīmoks uzliks otrā nav. Un ko tagad darīt? Mākslīgais intelekts to nešķirs. Tad tur jāizšķir cilvēkam, vai viņam dot to pensiju izklāt tos gadus vai nedot. Jā. Nu, labi, lasam tālāk. Esmu pašvaldības darbinieks. Kopš COVID-19 sākuma esmu strādājusi hibrīd režīmā. Daļai esot klātienē, daļai attālināt. Un tieši šāds režīms man kā vientuļajam vecākam ir ļāvis nenojūkties, nenobeigt savu veselību un saglabāt vēlmi strādāt, jo savus pienākumus varu veikt, kaut vai karājoties kokā ar galvu uz leju. Nu, labāk to nedarīt. Un tad tāpēc, ka kāds uzskata, ka attālinātais darbs nozīmē, ka var nestrādāt, mana mentālā veselība tiks pakļaut risk. Kam. Urā, kolēģi apsveic. Nu, bet arī šeit,
arī šeit es... ir racionālais grauds.
Hibrīds ir labs risinājums patiesībā. Tas, ko arī rāda pētījumi, ka hibrīds ir tas labais balans. Bet tad aktuāls jautājums tiešām, kuras dienas tad atgriezties un kāpēc, jo to pašrāvis labāk ir vadīt komandas vadītājiem organizēt darbu. Bet ko jautājums ir, kāpēc un kādus darbus mēs veiksim klātienē un kādus mēs veiksim attālināt un kāpēc mēs tad īsti atgriežamies, kas ir tas iemesls.
Mums tajos Covid pētījumi pirmajos viļņos bija jautājums, vai jūs gribētu atgriezties visā tā, kā bija. 85% atbildi bija nē.
Tieši tā, jā.
Nezinu, bet nu, hibrīds ir došiņi viena atbildi. Ja, citas celestīgās formas ir atbildi, bet tieši tā kā bija, nē.
Runājot par privāto sektoru, Airs mums raksta, privāta firmā tā kā nevar īsti paaugstināt algas, tad piekdienās pēc vēlēšanās darbinieki var strādāt no mājas, apzinoties, ka darbojas 50% vai vēl mazāk. Tad, nu, faktiski tāda pusbrīvdiena sanāk, jā, bet tomēr kaut kāda darba tiek veikta, bet tā neliela kompensācija darbiniekiem.
Lieliski.
Tas ir īstenībā viens, ko mēs... Viena lieta, kam mēs nepieskārāmies, bet attālinātais darbs ir arī faktiski tajā darbinieku labuma portfelī, jo tas, piemēram, ļauj aizvest mazos uz dažziņu, kurš sākās tikai 8, nevis 7, 15 vai tam līdzīgi. Ja? Nu, kā viens piemērs, protams. Ja.
Jā.
Tagad tas ir noteikti arī tajā portfelī, es domāju, ka ir kaut kāds viens no piedāvājumiem.
Atslēgu visam esot darbs uz rezultātu, bet kā mēs noskaram, mēs bieži to rezultātu
jā, varbūt... Jā, nemākam nodefinēt. Nemākam,
varbūt precīzi, jā.
Jā, kāds ir tas rezultāts. Es vēl viens labs, tāds varbūt aizdomāties rosinošs jautājums būtu katrs vadītājs, ko var savam darbiniekam uzdot, ir kas tad īsti, kā es varu tev atbalstīt tev rezultātu sasniegšanā, un ja mēs jau redzam to, ka īsti cilvēks pat nezina, kas ir rezultāts, nu tad par kādu atbalstu mēs varam runāt.
Te Santums raksta, jūs ziniet, ka ministra kabinetā ir iesniegts likums ceļu nodevu likums, kurā parādās termins ielu nodevu, kurā varēs ieviest pilsētas zonā, kur paaugstināts CO2 līmenis. Ja būs jāmaksā par iebraukšanu Rīgā, mainīsies darba vides specifika un attālinātais darbs būs prasība. Pat prasība. Ne, nu, tas arī var ietekmēt, zināmā mērā.
Nu, tā biroja vide, es domāju, nu, nejūtos varbūt kompetenci izteikties, bet tā vispār tā biroja vide un biroja nodrošinājums nu, noteikti ir mainījies diezgan būtiski. Un arī tajā valsts pārvaldes kontekstā, nu, tad vai visiem 100% vai maz ir, kur atgriezties, ir valsts jautājums.
Pēters mums raksta šādi, salīdzinot objektīvos abu darbu formu priekšrocības trūkumus, redzams, ka klātienē samazinās darba efektivitāte, jo, pirmais, publiskajā sektorā, kur pārsvarā ir labāks sociālais nodrošinājums, palielinās darbinieki, īpaši jau no vecāka prombūtnes, savus un mazo bērnu slimību dēļ. Attālināto sapulču ierakstu funkcija ļauj ar projektu attīstību un sapulce izteiktajām idejām sekot arī tiem komandas dalībniekiem, kuri ir atvaļinājumā komandējumā vai citā prombūtnē. Attālinātā sapulce paralēli čata sadaļā iespējams dalīties ar komentāriem, papildus informāciju, nepatraucot runātāju. Protams, laika ietaupījums ceļā uz no darba. Apstiprinoši.
Jā, nu, jā. Viss, kas tur tiek rakstīts, ir pareizi tikai katram individuālajam cilvēkam.
Katram individuālajam, jā, ļoti dažādas vajadzības.
Jā. Atceros no PSRS laikiem, kad darbā vienam sliņķim uzjautāja, kāpēc viņš vēl gumiju un kāpēc citiem darba, viņa atbild, man maksā par to, ka atnāk uz darbu. Domāju, ka joprojām netrūks darbinieki ar tādu attieksmi.
Mentalitāte vēl tur ir, jā, tas arī ir fakts.
Un nav būtībā jāpiedzīvo arī padomu laiku kaut kādā veidā.
Attieksmes jautājums.
Bet tas trāk, ka mums joprojām tie vagari vajadzīgi, nu?
Nu, man no. jau minēja par to slaveno citātu par cilvēku dabu. Ja, tā kā.
Nu, jā, nē, es domāju, ka mums vienkārši ir jāmācās. Mums jāveido tā kultūra ir savādāk.
Un, jā, un jā. Kultūra veido katrs no mums, un, protams, arī vadība un vadītāji un katrs no mums. Un mēs visi mācāmies viens no otru, un ir tīpaši mēs mācāmies arī no savu vadītāju, un to pierāda sociālo psiholoģiju, to, ka cilvēki ņem piemēru no savu vadītāju, no viņa uzvedības, no viņa attieksmes, ekspektācijām, un tad, nu, principā, protams,
jā,
ir jāmainās kultūra.
Modeliem, jā.
Lai varētu mainīties kultūru, jāmainās mums pašiem. Mm. Un tas ir ļoti bieži vien grūti.
Arnolds ir tā interesanti mums raksta. Attālinātais darbs balstās uz digitalizāciju, un kā viens no netiešiem digitalizācijas rādītājiem nesen izskanēja korupcijas novērtējums valsts pārvaldē, kur atkal izceļamies Latvija pēdējā vietā, jo Igauņi norāda, pateicoties digitalizācijai ir spējuši apsteigt korupcijas mazināšanu Vāciju un Franciju, mazināšanā Vāciju un Franciju, tad Latvija krīt arvien zemāk ar to pašu digitalizāciju. Nu, un krist jau nekrist, tas nu, nu indeks pakritās, jā, bet jā. Acīm redzot lēmumu pieņēmējiem, digitalizācijas blaknes joprojām ir ļoti tumša bildu, un jauna likuma tikai padara to visu vēl tumšāku. Vienvārds sakot, jo redzot attālinātāk strādāsim, jo mazāk korupcijas. Mm. Varbūt.
Nu, mēs visi tā domīgi sēžam.
Grūti komentēt.
Nu, grūti komentēt tiešām šos te jautājumus, jo attālināti, nu, mums jau ļoti daudz, un te paši, ja mēs saistām korupciju ar projektiem, tad projekti visi ir tiek ielikt elektroniskajās sistēmās, un viss ir caurredzams. Es ļoti ceru, ka mēs visi daram visu, lai uz labāko būtu caurspīdīgi, godīgi un labi.
Digitalizācija drīzāk tiešām
jā, mazina. Viņi uzlabo, viņi mazina, bet ko rāda aptāju un aptājus arī dažkārt ir dažādi.
Varbūt tikai atgādini, kas tas ir korupcijas
uztvers tas ir tā, ko mēs to iedomājamies, ko mēs dzirdam publiskajā telpā, masu medijos un tā tālāk. Tā, ir viņas raksta, man sieviņa arī strādā attālināt jau 2-3 gadus. Agrāk ar visu braukāšanu uz darbu 7 izbrauc, 18.00 bija mājās, bet tagad bieži vien strādā pēc 20, jo pa dienu bērns nāk mājā, jāpabaro, tad tur jāaizskrien, tad pusdienās jāsagatavo, tad dators vakaros lēnāk strādā, jābūt baigai pašdisciplīnai. Žēl, ka es nevaru attālināt, remontēt, būvēt mājas. Tad tas ir slikti vai labi? Tomēr mums tas suns pa brītiņam ir arī tajā attālinātā darbā jāizved, un tas bērns ir jāpabaro, un vēl kaut kas jāizlaiž uz skolu.
Līdzsvaram noteikti labi. Vai produktivitātei tad jāskatās?
Es teiktu par darba specifiku, kas ir tas pienākums, jo mums ir gana daudz amatu un darbu, kurus tu var darīt tad, kad tev ir. Tev nav jābūt tiešsaistē, tev nav jābūt no 9, un ja tu vari 8, un tas netraucē tavai ģimenes dzīvei, un arī tam bērnam visi jūtas labi, ir paēduši, pabaroti. Nu, piemēram, es domāju, viens varētu būt arī algu grāmatvedis, kad viņš sarēķina, viņam jābūt uz noteiktu laiku visam izdarītam. Ja viņš to dārā no 6 līdz 10 vakarā, tas ir viņa produktīvais laiks un varbūt kādu brīdi pa dienu, 8 stundas, viņš ir iekļāvies, izdarījis to, kas ir jādara, mērķi sasniedzis, ir okei. Okay. Bet ja man ir jābūt tiešsaistē, ja man ir jāatbild uz klientu zvaniem, ja man ir ar kolēģiem, nu šeit ir šīs lietas, kas mums traucē, ja es neesmu pieejams. Veselības aprūpes iestādē diezgan bieži vārsts sūdzās. Viņi saka, man vajag grāmatu vedi sazināties, viņi nav. Uz e-pastu neatbildu, uz telefonu neatbildu, darbā viņi nav, viņi ir attālināti, viņi vienkārši nav.
Klātienē pie viņa tāpatās neiet.
Nu jā, nu, jā to darbu jau kaut kad viņi izdarīs visdrīzākais, jā, bet notiek, ka tev vajag.
Maniņā ir jāpajautā, un nav, jā, nodaļas vadītāji.
Jā, jā. Jā. Jā, bet tas, ko tomēr, šajā gadījumā, laikam, atgrieztos individuālajā līmenī un jautātu pašam cilvēkam, kā tu jūties, kas tev ir svarīgi, bet tomēr pētījumi rāda, ka cilvēki, kuriem ir jābalansē ļoti daudz privātās dzīves atbildības darba laikā, viņi uzrāda zemāku apmierinātību ar darbu un zemāku apmierinātību ar dzīvi.
Tālāk,
tas tomēr ir tāds risks. Tas palīdz dzīvot, bet
jā,
nu, cilvēki uzrāda zemāku
apmierinātību. Jā, bet kopumā ņemot tas, ko mēs jūtam tajos mūsu pētījumos, nu, šis ir viens, bet ir vēl citi, ja mēs jūtam, ka tā privātā darba dzīves līdzsvera meklēšana, viņa notiek, bet viņa arī jābūt tādā individuālā līmenī, un kā jau tevis lasītie klausītāji komentāri, ka tur katram ir savs stāsts.
Katram ir savs stāsts, jā. Nu, noslēgšu šajā gadījumā, jo skaidrs, ka tas ir bezgalīgs stāsts, mēs noteikti turpināsim stāstīt un runāt un meklēt arī risinājumus attālinātam darbam, bet tas pats Jānis jautā, jautājums, kā melnot darbu var veikt attālināt? Protams, ka var. Nu var, nu, ja, teiksim, ja tev ir kaut kāds objekts, uz kurien jābrauc, tu mierīgi sēdi mājās un gaidi, ka tev priekšnieks vienkārši piezinīs, nu tas faktiski sanāk tāds zināmam ar attālinās darbs. Nu, ir taču. Un mājās virpot tu arī drīksti, nu, ja tu māki, un vai to, es nezinu, vai darba likuma došu.
Nē, nu, likuma tur došu, tas nav tik vienkārši, jā. Tomēr, es tevi maize cep tomēr, laikam, ne mājās, protams, ka var, bet...
Nu, tie mairu
šodā
jau, jā, protams, Vanadziņam, Latvijas personāla vadības asociācijas pārstāvēja Gundegai Dambai un Latvijas darba un organizāciju psihologu biedrības valdes priekšsētētāji darba un organizāciju psiholoģijai Veronikai Skorodihinai par sarunu. Paldies!
Paldies!
Rīt tad par mēs vēža skrīningu. Vēža skrīnings glāb dzīvības, bet līdz visiem šis skrīnings kaut kādā veidā nenonāk un līdz kam arī nonāk daudzi no tā atsakās. Nu tad mēģināsim atkal rast kādas risinājumas, kā to situāciju uzlabot. Līdz rītam. Jauk dienu visiem. Tā.